Statke na statke vendir ještě vidím kašere. Je statke na statke. Kaski z těje pejžery. Специални таки на китайски пише нещо сафир. Така. Значи, говорихме последно за екипировка на батареянците, да. След това започваме няколко думи за начина на живот на батареянците. Да кажем. Споменах вече, че батареянците като начин на живот, всъщност те са били номадски начин на живот, те са били номади. Пътуващи, спокойно можем да кажем, из периферията на тогавашния цивилизован свят. В района на Палестина. Място, в което има живот, има култура, но не е това, което е в района на Шумер и пък в района на Египет. Но все пак има взаимоотношения, има и връзки. Основно, как щейки доклада на Битие и опитвайки се да си представим техния път и тяхното движение, можем да кажем, че те не са се движили толкова в района на крайбрежието. Тук, а повече са пасяли своите стада в района на планинската верига. И историята с Авраам и Лот подсказва, че когато пащата не стига, те се разделят и Лот се спуска към по-плодородните места на изток, посока към района на Лосови, горе по Мъртво море. Но като цяло те са предпочитали повече районите около планински вериги. Сега може да се питаме защо това е така, защо не са предпочели по-хубавата паша тук.
Избегнали са пуснати.
Явно, тук са били по-населени, по-силни народи и просто не може да отсега да видиш там. Как ти се бяга и стърси места, които са по-населени, за да могат да се изкарват прехраната. Което подсказва от друга страна, че въпреки богатството на Авраам, за което се говори, нали, и просперитета, в който е живял, все пак и той не може да се позволи да отиде на място, което е, как да кажа, по-цивилизовано, може би, или по-економически, по-добре стоящо. Така, те са пътуващи овчари, старата им се изстранали с тази оскъдна паща, която има в планинските вериги. Трябва да кажем, че пащата наистина е оскъдна. Имах възможност преди година нещо да бяхме в Турция и там гледах също местните хора. Имаха овце и кози, но по думата овца трябва да разбират нещо друго от това, което ние разбираме по думата овца. Значи техните овце са едни кльощави, едни слаби, с друго телосложение. Явно не ги използват толкова много за... Те мляко няма да могат да дават много мляко, пък и месо тук ще дават повече вън да използват. Колът ги разбира се за това, но като цяло отивайки надолу вече и самия дребен рогат добитък и той не е... В смисъл, живейки в по-тежки условия, поради липса на трева, това се отразява върху неговата структура, върху това, което може да дава, като мляко и като месо. И основно през зимния период, през дъждовния период, е имало повече паша, докато през летните горишни те са търсили вече места, свързани с оазиси, там където има повече хора или разни по-специални паши, за да могат да изкарват на него. В тази връзка трябва да кажем, че на някои места се споменава или с други думи, ако погледнем цикъла на живота на една номадска група, както са и батерасти, те си имат един начин на движение. Тръгват от някъде, през зимния период не надат да се определени места, където има паши и се движат. Когато една седмица престоя на едно място, вече паша свършва, бърдат някакъв километър или 10 км в някаква посока. Там стоят известно и така се предвижват. До момента, в който са събрали билки, събрали са вълната от овцете и неща, които могат да насъберат. И на дадено определено място, което всички номади знаят, те са няколко такива места в целия район. Това са оазиси или пък са малки такива пазарни места, да. В които те се срещат с други такива номади. Това е един цикъл. Една номадска група има този цикъл на движение, другата има някакъв друг цикъл на движение, но някъде в годината, един или два пъти, те се пресичат, те се срещат. На нещо особено на планиния пчети, на събори или на конференции. Събират се номадите и започва и стоят там положение на седмица, ден, може и месец. И търгуват. Единият дава вълна, получава сол. Третия плаща са злато, взима нещо друго. Това е едно такова време на обмен. След което всеки се хваща пътя и си тръгва пак по кръга на движение. И така минава един живот. Има и до днес в Северна Африка. Такива, пък и не само в Палестина също, на определени места, такива, макар и вече много малко останали, номадски по-скоро семейства, които са своя чатър, така се движат и те живеят и днес на този принцип на, на движение по една определена траектория с хорене на места, където стават такива възможност за обмен. И на тези места за обмен не е само въпрос на търговия, но там са може да се избират жени и мъже, да се женят, там са провежда религиозни разни празници и обичаи, там е ставало веселба. Казвам панир, може би точно събор, думата събор е най-подходящ, само че един събор, който не е една неделя, а един събор, който продължава седмици или месеци. Време на максимален обмен. При такива условия живеят, разбира се, и патриарците Авраам и неговите синове и внуци. В, на някакво места в Битие четеме за мамриевите дългове. Мамриевите дългове е било едно такова подобно място на, на среща. Някой си, много сложно написано, Ойаристос Мадер, прави разкопки, Мадер може да запише, Ойаристос. Ойаристос Мадер провежда разкопки от 1926 до 1928 година и открива мястото на тези мамриеви дъбове. Те се намират на около 3 км северно от град Хеврон и на около 500 метра източно от главното общество на Хеврон със северната част на страната.
Ето били Хеврон. Били по първото
да, 3 км се намират от Хеврон и на около 500 метра от главната улица, която свързва Хеврон със северната част на страната. Значи Хеврон все пак е един немалък град за времето си в района на Подитлея, в района на, на Юдея. На Южна Палестина, да. И там около този град, в близост до, до самото населено място, се намират мамриевите дългове. Сега, аз винаги в детството съм си представил тези мамриеви дългове като едно огромно дърво. Така съм си го представил, едно огромно дърво. И Авраам стои по дървото на сянка и пристигат там пратениците и той ги посреща. И това е едно такова, ние една голяма поляна с едно дърво по средата.
Горичка.
Да, сега. Тук по-скоро впечатлението е, става дума за горичка, нали? За няколко дъба. Място, където със сигурност има отпаден си извор. И тези разкопки потвърждават точно това, че много, и преди също да започнат тези разкопки, имаме много пътешественици от времето на Средновековието, които са ходили долу в обетоната земя и се спускали надолу и са описвали това място и в по-късни години като място на средище. Така че то не е само Мамриевите дъбове, не е място, което само Авраам е използвал, било него лично някакво такова, което той е ходил. А това си е място, което народи са използвали през, през историята. Там се докладва за това, че имало вода и кладенец, които го превръща реално в едно стратегическо място за бедуини и номади. Има ли вода, има ли сянка, прекрасно е за, за контакт.
Да, и още той стоеше там по рещината на деня, подигна погледа си видя. Да. Той буквално стоиш и чака да споеват останалите и той видя трима мъже.
Ами,
самата история.
Аз сега ако трябва да използвам сравнено сравнение, това е като караш по магистралата, особено на запад има магистрали и се отбиваш някакъв стрелен някакъв голям паркинг, който има заведение, който има туалетна, който има бензиностанция и така нататък. И отбиваш там, почиваш и продължаваш. Казва се, че на 500 метра от шосето. Значи хората с камилици си върват, и знаят мамриевите дъбове, отиват, спират, пренощуват, известно време стоят там, правата го почиват си. Някой си харесва жена, взима жена и продължава. Жени се и продължава. Просто това е място на, на среща.
И следващия път като видео оставя.
Тези разкопки са открили керамика от различни периоди, които показват точно това, че там е място, което е използвано не само от, пак казвам, от Авраам. Също така на място са открити и останки от култва обредна дейност. Така че имало светилище от различни поколения, което подсказва точно тази идея, за която ви споменах, че тези средища, тези оазиси, тези места на срещи са имали и своето религиозно предназначение. Когато групите народи се събират, те живеят заедно не само своите богатства, а и своята прехрана. Те не само разказват истории на своите деди и прадеди, предават култура, така се каже, на поколенията, но те също така общуват и на ниво религия. Твоя Бог, моя Бог, обменят опит, разказват си опитности, участват в разни религиозни празници и така нататък. При номадските семейства и до днес така, в миналото със сигурност, семейството играе много важна роля. Поради просто причина, че в едно номадско обкръжение или в една номадска група, ти си никой сам. Просто никой сам. Ако бъдеш изгонен от семейството по една или друга причина, или ако ти самия си фанеш багажа и тръгнеш, както направи Яков, какво прави Яков всъщност? Той бяга по съвет на майка си, майка му каза, бяга някъде и си направи къща. А какво му казва? Или казва при моя род иди. Защото ти си никой, ти не си легитимен. Ти тръгваш през някаква пустош, да вървиш от тук нагоре, да ходиш къде е храна нагоре. Ще миниш 10 км. През враждебни племена, хора, групи, ти нямаш паспорт. Кой си? Ти си никой просто. Срещата някой и когато те видят, че ти ходиш сам, без никакъв багаж и даже багаж имаш някакъв и без никакво подружение, хората мислят за някакъв извън закона. Така че веднага трябва да се намериш някакво семейство, в което да попаднеш. При номадския начин живот, той си силно патриархален, семейството има много, много важна роля и място и значение. Там се обучават децата, те получават своето възпитание, там те получават своята идентичност, получават своята религиозна насоченост. И поради тази причина не е очудващо вече, че родословията играят една такава важна роля и в Библията. Четеме някъде, най-добрата му небешка почна чета, чета, прехвърля битие, прехвърля фезнавата и като налета на родословията и целият ентусиазъм заменяваш. И много често спира да се Библията точно на родословията. Не може да се преборя с тези родословия, а аз се разбирам, че трябва да ги чета. Нали ги чета, не ги прескачвам, чета ги и се отказвам. И реално от днешна гледна точка те са безмислени в Библията, но тези родословия показват точно това. Ели кой си е от ели кой си род. Той има принадлежност, той има идентичност, той има происход. Той е някой. Затова родословията са важни да подчертая, че Авраам идва от линията на семитите, тя бъде начало отива към Ной, оттам се прехвърля, отива чак в Адам, примерно. Картината е в Новия Завет подобна с Исус Христос. Така че тази семейна принадлежност и здрави семейни връзки изискват семейството да знае кое е, откъде идва и съответно да има някакъв... То нещата са разказвали от само останало след време са били записвани като документи, нали? Кое семейство, каква линия има.
Родословно дърво.
Да, почти така да начнем като родословно дърво. Родословно дърво. Постоянното движение и невъзможността от друга страна за притежаване на постоянни жилища и имоти е спомогнало много в номадите да се развие качеството на щедростта. Те живеят с разбирането, че са зависими в тази сурова природа, са зависими един от друг. И ако, примерно, възникне някакъв проблем, някой се нарани, някой се разболее, или някой бъде отвлечен, или се случи нещо с някоя дъщеря, откраднат на някъде и така нататък, семейството трябва да решава въпроса. Ако семейството не може да се справи, то търси близка роднинска връзка с някое друго семейство, което се върти в района. Просто те са свързани един с друг. Знаете историята с Авраам и с Лот, когато, каква беше точно причината, да, нападнаха ги и Авраам тръгна да помага на... Да.
Той също си избра съдружници, с които отиде.
Той си избра и събра група, но точно в тая пустош е много важно да бъдеш свързан с някого. И от тази гледна точка ти знаеш, че когато имаш нужда, някой ще се пришли на помощ. Но когато видиш някой, който е в нужда, ти си готов да му помогнеш. С храна, с дрехи, с вода. Ако трябва и със средства, ти си щедър, като мамата. Имах един преподавател в Freedom's All. Също ще ти го познавате някой от вас, удоволши, който беше тук в 2000 година. Той проведеше с един екип години ред някакви разкопки из Йордания. И разказва там, че има едно семейство номади, пак такива бедуини, които са живели по този начин, на палатки, и по време на разкопки се познават с тях. Така, начинът на запознаване беше много интересен, защото просто... Като се появиш в едно такова номадско и бедуинско обкръжение, на те така не цяла с тях и ядеш. Не можеш да не ядеш с тях. То е нормално, като дойде някой чужденец в тая пустош, когато виждаш малко хора и се появи някаква личност, ти няма да го подминеш като в големия град. Качваш с автобуса 50 човека, си автобус още 50 човека, подминаваш и гледаш се прибереш вкъщи, пускаш телевизора, там още 50 човека. Просто не можеш да избягаш от хора около теб.
Ама от хора.
Докато в миналото при бедуините това не е така. Освен твоето семейство, което се виждаш постоянно, не е толкова често срещано явление да срещаш хора, които така се движат и да можеш да общуваш с тях. Освен времето на специални срещи по оазисите.
Да не говорим за хубави жени.
За хубавите жени?
Да.
Да. В тази връзка появили се чужденец. Този чужденец е бил канен. И разбира се, щедростта е свързана също така и с гостоприемство, което е типично за този тип и начин на живот. Да имаш гости, била една особена чест, това го виждам пред оглавите за Авраам. Вижда някакви хора, които идват, скача на нея и ги посреща, прибира ги. Ама какви са, що са? Не пита какви са. Първо трябва да ги нагости, И след това тръгват разговори и те на маса стават тия разговори на софрата, там където са седнали. Господинството е нещо основно и важно в живота на патриарста. И при Лот също, когато идват ангелите, той също ги посреща. Той не е гражданин. Той е гражданин вече, но е с бедуинско потекло. Той като основа знае, че има ли човек, трябва да го посрещне, чужден трябва да го посрещне. Да.
Ти казвам, мести се шатрите, докато да. Стига с Исуро. Той си мести се шатрите. Беше все още на шатрите.
Да.
И вече вътре беше
гледаш. Така. Толкова по отношение на начина на живот на номарите и по-специално на патерасите. Така, започваме друга точка. Това е престоя в Египет на евреите и изхода от Египет. Една тема, която е много спорна в историческото богословие. Различни мнения може да се срещна там и по отношение на датировка, и по отношение на други въпроси, и по отношение на историческото, разбира се, също. Мненията в този период много силно се разминават. Какви са източници, които ползваме? Библейските източници, това са Битие 37 до 50 глави. Битие 37 до 50 глави описва идването на семейството на Яков в Египет при Йосиф. И разбира се, изход 1 до 16 глави. Тежкото бреме на евреите и изхода от Египет. Изход 1 глава. 16 стихове. Други извън библейски източници, 1 до 16 глави. Аз пък стихове, да, глави. Други извън библейски източници, това са египетски текстове и надписи. По-специално може да запишете папирус Анастазис. Папирус Анастазис 3, 5 и 6. Папирус Анастазис 3, 5 и 6. Които са от времето на някои от фараоните. Историята на Йосиф. Когато четем Библията в Битие, виждаме, че автора на този доклад за Йосиф по-специално има добри познания за египетската действителност. Когато се наблюдава и се сравнява описанието на живота, нали, фараона, взаимоотношенията, културата, която малко и много се отразява в този доклад, показва добри познания на египетската ситуация, на египетската действителност. Излезе още от Битие, когато четем, че още по времето на Авраам имаме контакт на група от Палестина и на патриарси от Палестина с Египет. Знаете историите на пребиваването на както на Авраам в Египет, 12 глава, така на Битие, така и на неговия син Исак. Историята е много сходна. Това, което се слушам, това показва, че по една и друга причина, много често причината е била още от Златите и днес ще кажа безработица. И от един само развит район, хората прибягват да отидат в една по-силно развит район, да могат да работят и да преживяват по някакъв начин. Това е причината да смеят на някакво по-късно да се пресели в Египет. И трябва да признаем, че картината не е кой знае колко нова, защото и днес е така. От бедни страни хората бягат в Западна Европа, в Щатите и в Канада, с цел да преживяват. Нещо подобно е било и в миналото. По-бедните райони хората се опитвали да бягат. И после ще видим по-надолу, че египтяните се стремели по всякакъв начин да отцепят този район. Тук има една страна, която е построена, за да може да спира номадски групи, които се опитват да прелитат в Египет с цел да живеят там по-добре. Моля?
Берлинската стена.
Ами като Берлинската, ако ще като китайската или не знам като коя. Той не е толкова китайската, не е и Берлинската. Знаеш, тая стена, всъщност за нея...
Гранична стена.
Да. Ами те са валови такива, те са валови, устрани валови. Това е около 2000 година преди Христос, се докладва за тази... Това е началото на Средното царство, около 2000 година преди Христос, времето на Авраам, горе-долу. Когато фараон Аменемфет I, построява те наречената стена на управниците, така може да се срещна с литературата, стената на управниците. Стената на управниците, която Аменемфет I, около 2000 година преди Христос. Аменемфет I строи стената на управниците. Тази стена е трябвало да спира палестински номадски групи, които искат да влезе в Египет. А тези палестински номадски групи, една от тях е точно фамилията на Авраам. Ми имало си гранични пунктове с гарнизони, военни гарнизони, които са контролирали. После ти за да минеш тук надолу, нямаме карта, но официалният път, който си върви, той е бил много охраняван. Другата част е много тежка замяна, защото е пустинна, полупустинен район. И не е толкова лесно просто да минеш е така оттам с големи групи от хора. Да, и си имало контролни пунктове, имало си хора в гарнизони, които са седяли, за да няма такова проникване на, на такива групи. Значи само запишете...
Отделни хора могат ли да проникват?
Е, не знам дали отделни хора са може да проникнат, какъв режим на, на визия имало точно, в смисъл на, на предвижване, какъв режим. Желанието на тази стена е да спира големи нахлувания на, на такива номадски групи, което явно може да поради глада в страната, моля?
Зелени карти.
Да, дали са имали някакви изисквания, точно не знам. Но е факт, това е описано в папирус Анастазис 3. Може да запишете в папирус Анастазис 3 описана тази история. Знаеме от докладите, че този синук, за който ви казах, единственият, за който знаем от историята, че успял да проникне през тази стена. Може би, защото е бил по-вътрешен човек, синухе. Бил е по-вътрешен човек, който изпада в минус, бяга и успява да премине тези съоръжения и да отиде нагоре в, в Палестина. Но като цяло стената е била трудно пробиваема, трудно се е минавало. Сега естествено и в най-тежите времена, когато българо-гръцката граница беше много силно охранявана, пак имаше хора, които минава. Но имаше много, които оставиха живота си там. Нали, смисъл изключение винаги има, но контролът е бил голям.
Значи точно за големите предна е било така, за по-големите групи, защото mm-hmm. когато излизат Бог казват да не минават по този път, да не би да видят война людите и да се оплашат.
Да,
да ги провежда със сема друга. За обикалите.
Точно, значи той е...
Така че трябва да си да отръхне.
Моля? Ами, ако може го представите на долу...
Синайския полуостров. Синайския полуостров, какво е долу?
Ако това ти е Палестина тук надолу, значи е в този район тук някъде. Там където
не бъдат. Да, това е на Синайския полуостров, там където минава сега Суетския канал.
Да, да, точно така и по-напол към морето също, където е официалният път. Значи официалният път, който свързва двете, той се придвижва по крайбрежието. А сам цар бил на едната дорога. Нарисуй го. Това е тук надолу още продължава. Аз съжалявам, че не взе човек, който има.
Чакай да видя само
пет врата. Така е било. Значи това е Синай. Истината е била е тук. А това е морето вече.
А къде е сега? Суевския канал?
И той е тук.
Да, горе е долу.
Да, да, да. Това е да.
Само за момента имам на полето тук някои неща, които ще може да погледне.
Ето и канал се опитва да попадете.
Ай, по-ше да кажа
по-ше. По-остре, не е бил точно къде по канал.
Така. Отделно пак там в папируса на Анастазис 3, където се докладва за стената, се разказва също така и за племена от Едом, които са се опитвали да се преселят в Египет, за да спасят живота си поради глада в тяхната страна. В интерес на истината в Близкия изток, в миналото, е имало периодично вълни на глад, които са тормозили населението. Било поради сухия вятър, за който ви казах, източния вятър, било поради жегия липса на дъжд, било е поради войни, които минават и опустошават войски и опустошават, или поради други причини, периодично е имало такива вълни на глад, които обхваща населението. Когато имаш една-две гладни години, това е вече равносилна катастрофа. Въобще са нямали възможност как да се хранят населението си. И тези всичките групи, които са в този район, при една такава гладна, гладни години, които захващат, се тръгват търс начин да се спасяват от този глад. И ето тази страна, примерно, е един такъв опит на, път на богатите държави да се направи шенгенски режим. Направено така. Датирането за Йосиф, може да кажем, около 1870 до 1840 година е вероятното време на пребиваване на Йосиф в Египет. 1870-1840 година, според библейската хронология, би трябвало Йосиф да е в Египет. Сега, тук започват вече известни спорове за това по кое време, в смисъл по чие управление Йосиф попада в Египет. Йосиф Лави пише, много по-късно, че Йосиф е бил в Египет по времето на Хиксусите. Това е, разбира се, много, много по-късно изказване, но все пак. За Хиксусите знаем, и както те по-късно са наречени от антични автори, Хекао Хасут, което означава управници на чужди земи.
Хекао Хасут.
правници на чужди земи. Това са азиатски племена, големи групи от хора, които, между които азиатски групи, не всички, но известна част, са с семитски произход. Не всички са били с семитски произход, но при предвижването си, с тях се движи и малко семити. Тези азиатски племена превземат Египет през 18 век, преди Христос. Като това превземане е на два етапа. В началото имаме една такава мирна инвазия, едно мирно преселение в Египет, което след това следва и във втория етап една военна инвазия, която води до това, че те даже заземат властта, свалят египетската династия и за известно време чужди цари царуват в Египет, което е наистина доста тежък удар за една такава голяма сила и държава като Египет.
Срамен епизод.
Моля?
Считал се за срамен епизод от историята?
Срамен, да. Лошото е, че са останали, почти нямаме документи от тях, защото след като те биват изгонени обратно от Египет, всичко, което е свързано с тях, е било унищожено. Паметници, надписи, писмени паметници, всичко от тях е унищожено и са останали само някои, и то не много, изказвания за тях от страна техните противници. Разбира се, знаете, че тогава има винаги някакви изкривявания.
Дайте как се случва тя?
Моля?
Как се случва?
Не, как се случва вече по-късно тя е в Си. Значи, говорим сега за времето около Йосиф. Докато Хатшепсут
е египтянка.
Времето на Моисей. Тя си египтянка, да. Сега тук вече има различни теории. Едното мнение е, че Йосиф пристига по времето на хиксосите в Египет, което му дава възможност поради известните семитски примеси между хиксосите. Той е лесно да успее един вид да пробие в тогавашното общество и не само да пробие, но да се издигне. Защото е странно, не сте роб, който от съвсем друга националност, да стане втори министър, да стане втори след фараона. Така че някои казват, явно по времето на хиксосите става това нещо и когато хиксосите се биват изгонени и Йосиф вече е починал, то тогава идвайки на власт другата на египетска отново каста и династия, те не познават Йосиф и настават тежки времена за евреите. Това е възможна логика, която може да бъде проследена.
Това е между другото и светското мнение. За известването на династията на Хисусите от друга династия, която е била на юг Бактива.
Да, това така е единство. Това е ясно, да. Това е ясно, че те са били по-късно прогонени от самите египтяни. Египтяни се възвършат отново управление. Но въпросът е дали Йосиф по тяхно време е влезнал в Египет. Значи едната теория е тази. Други считат, че Йосиф не е живял по времето на Хисусите, защото времето, даденост и културните различия не отговарят, според тази мнение, не отговарят на нещата, които са описани в Библията. Казва се, примерно, в Битие, че египтяните не ядат заедно с братята на Йосиф. Сега тук вече малко написваме в сферата на предположението, разбира се, но това за тях е било невъзможно. Египтянин да яде с човек от друг етнос, който те са презирали.
Особено
номад. Което от своя страна по-лесно обяснява идеята, че всъщност когато Йосиф е в Египет, става дума с нормални египтяни. И когато идват братята му, те ги трябва заради Йосиф, обаче култово просто не могат да седат с тях на една маса. Така, ако, тук пак говоря за предположение, ако са били хиксосите, които все пак имат някакви семитски примеси между тях, може би едно такова отвращение няма да съществува. Но пак казвам, това си е сфера на разсъждение. Въвежда се като някакъв аргумент, но за мен той не е.
Аз съм чел обяснение на това, че...
Краен, да.
Че идеите не са сядали на една маса, така че може
да... Това по-късно време вече.
Да. Че самите семитите са били твърде малко, тези, които са от царски род. Те изцяло възприемат тази култура, те ги побеждават. Те побеждават войно Египет, но те са подчинени на това.
За хиксосите говориш.
Да. Също да. Както Римската империя, идват хора, седат на императорския трон. Те не са римни, те са чужденци. Но те възприемат цялата култура, всичко, което е.
Лично за мен е по-реално, наистина Йосиф да е дошъл по времето на хиксосите и там да се е издигнал. Някакси и като положение в историята, като датировка, нещата просто препокриват, отколкото ако приеме идеята, че това не е така. Лично за мен е по-скоро бих приел идеята, че той тогава се издига и когато династията на хиксосите пада след него смърт. Вече става много сложно и когато се казва в Библията, дойде един друг цар, нали, който ми познаваше Йосиф, явно това става точно през смяната на тези династии. и евреите изпадат в една такава много неблагоприятна позиция. Отделно вече и те много като народ са нараснали. И от едно семейство, макар и много голямо семейство, от един род те се превръщат вече в един народ. Едва ли не са заплаха за... не напразно, вие виждате какво става в наша страна по отношение на етносите. Роми много и те се плодят и размножават много. Това до голяма степен, макар че ако погледнеш реално, ромите са в България от столетия. Обаче въпреки това има, поради различната култура и поради това, че тяхната бройка нараства, в част от населението се наслоява един такъв негативизъм. Доколкото е оправдан, това е съвсем друга история. Но нещо подобно става и в Египет. Една етническа група, която е съвсем различна, тя изведнъж както идва малко-малко уж там да се завърти, изведнъж става много голяма и почва да оказва влияние вече върху цялостната картина на етноса в Египет. Моля?
Демографски зим става.
Еми и това също. Между другото, недавно е всичко същество. Да.
Като я би предвидно да кажем, че само това Яков е имал 12 сина.
И, да.
От законните от наложниците и другите, казва това избитие, пише, че около 70 души са отишли в Туи. 66 души си
бе. После има нещо друго, което трябва да се пак да си има предвид. Когато те отидат в Египет, Йосиф ги дава съвета, кажете, че ви занимават с дребен рогат добитък. Нещо, което е омразно за египтяни. Те не се занимават с такива работи. Те занимават с земеделие основно по делото на Нила и разни други неща. И те намират една такава ниша, която използват. Има пасища, големи и хубави пасища и почват да правят неща, които други не правят. И това не дава възможност, може би, вече и чисто материално, а дълго време те да просперират. До момента, в който се почват да ги заробват, нали?
Да ги използват. Бог искаше да ги засели отделно. Йосиф знаеше, че те не трябва да се влияят в идолопоклонството в Египет и ги отдели там. Така че това е добре дошъл този предразсъдък, който египтяните са имали към
това. Безспорно. Така. Значи, това е... аз виждам в района, когато говорим за датиране, когато говорим, имам предвид критично богословие и говорим за хиксуси. Същевременно трябва да знаем, че вижте критика и на Стария Завет, критичното богословие датира пребиваването в Египет в едно доста по-късно време. Те говорят за пребиване по времето на 19-та династия на новото царство и скъсяват този период. Според тях, евреите са били в Египет по времето на Сет I. И там има вариации в разбирането. Това е 1305 до 1290 година. След това по времето на Рамсес II, говорим за 1290 до 1224. Това виждате са въобще, не са
пусти критиците.
Да, това е според по-невъзможно условие. И фараон Мернефта. Сега се пишат тези имена на фараоните, но трябва да знаете, че поляко един фараон може да бъде срещан с друго име. Да не ви очудва това нещо, гледайте повече датировка като време. 1224, 1204 година. Или те казват, говорим за един период от 1290 до 1204 година. Няма и 100 години. Няма и 100 години, което според Библията е във времето на съдиите. Теорията е следната, че евреите са били пак така едно семейство, което са били в Египет, излезли са и постепенно са заселили тук, инфилтрирали са в страната. Е по това време, по 204 години, 100 години, 150 години по-късно, вече се почваме да говорим 200 години по-късно за появата на една голяма личност като Давид. Но голямото е целият преход с завземане на земята, с избиване на народите, с изгонване на народите, с племената, които са по времето на съдиите и така нататък. Просто този целият процес се игнорира и се счита за по-скоро за мит и някакви такива сказания, които ги имаме, но не и за някаква достоверна информация. И тези големи периоди, по 400 години робство в Египет, по 300 години на съдиите и така нататък, се отричат като възможност и се свиват около 100 години. Сега, тук ако почнем да дискутираме е много сложно, защото ние ли приемем това, което пише в Библията и датираме рано. Или ако не приемем това, което пише в Библията, пък става сложно, защото извън библейски доклади за Йосиф и Моисей няма. Сега, аз съм слушал различни версии на пътуващи евангелизатори за Йосиф и за доклади на вещата на личност, чието гроб е намерен, чиято къща е намерена и така нататък. спряха се на различни неща за Моисей, как че също са навързват нещата, напасват. Но това са повече опитване в тъмното и така по напасване на указания, които намерим от историята, но не са твърди доказателства. Истината, че за Йосиф и за Моисей нямаме за библейски данни. Което вече е много сложно да дадем предимство от чисто историческа гледна точка на едното датиране и на другото датиране. И ние казваме като адвентисти да приемем библейския доклад и затова датираме в едно много по-рано време. Това е нашата аргументация. Оттам нататък те казват това не е така, но те пък нямат друг тип аргументация. И така че тук може да се говори много дълго и много нашироко, без да можем да подкрепим с исторически факти аргументите си. И лично аз самия никога или поне не се опитвам да спекулираме с тези неща, защото лесно мога да излезе на авона и да кажа в някоя проповед, да изсипа някаква историческа информация, която съм чел някъде за някой си и да го свържа с Йосиф. И църквата ще бъде безкрайно доволна. Каже, вече знаем, че Йосиф наистина е живял или къде си. Ама това не е така. В смисъл, аз не мога да го докажа това нещо. Аз мога да си го вярвам, но не бива да го насилям в църквата. Защото нямам това право. Аз мога да кажа, Библията казва, че Йосиф е живял тогава, това е друго нещо. И мога да дам някои указания. Но тази връзка, твърда връзка, се прави подвеждащо и...
А тези 7 гладни години не са ли
открити? Проблемът е, че в екипът има много гладни години.
Да, същото е период от 7 по-късно време.
Може да намериш в различни времена на разни периоди, пък и защото 7 понякога е закръгваме от историци разни и става много сложно. Така, сега стигаме до Моисей. Това беше историята с Йосиф. Горело видяхме кога е живял, и са условията с хитусите и по отношение на датировката. Сега се спускаме след цялото робство, което реално няма кой знае какво да кажем за робството.
Аз съм да попитам един наш брат, който беше учил в един университет, не на Трента, беше казал, че Йосиф е бил този, който е въвел робството в Египет. И подкрепя библейския текст, когато в гладните години Йосиф продаваше житото и фактически от негово време са заробили хората да им робуват и да се им слуги.
Не знам сега точно, не съм се занимавал с въпроса от кога функционира робството като такава система в Египет, това не мога да кажа.
Но... Значи първо той отива като роб, той не въвежда робството.
Не, не, той има преди по-късно. А, с къс мисъл, че той е продаден като роб.
Той е продаден, значи
робството съществува. Да.
Той прави нещо друго. Той въвежда една стройна система, от тогава е вече това да се плаща за толкова и толкова.
Това е друг въпрос, виж. Той прави една по-скоро една финансова реформа и операция, която спомага. Отколкото не сте...
Става правило.
Да. Защото той и Авраам си има един Елиезер, който не му е роб, но му е реално роб.
Да.
Той е пожизнено с него и се движи с него. Или тази система си е функционирала, предполагаме в по-рано време. Сега човек винаги може да се хване за един стих и да играе, нали? Но...
Все пак, как може да обясним това, защо Йосиф принуди целия народ да продаде земята си и най-накрая да се продадат и себе си?
Виж какво, от днешна мина точка това звучи много така, нали, подвеждащо едва ли не, но това беше спасяващ ход. Защото ако той не беше направил това, това означава цял Египет години наред да страда от глад и това вече можеше да подрони икономически и оттам политически и военно въобще е цялата държава. Което означава, че целият народ може да взива в робство
някъде. Мъдро.
След това има и друго обяснение. Корона не с лека ръка би дал всичко това и той би взел много повече. Така че Йосиф до някъде е стопирал нещата и тези хора стават поданици, обвързани по някакъв начин с фараона законово, но ние до край да отидат. Фараона много по-далече ще отидат. Даваха наскоро един филм на BBC, в който хората живеят, стъчкуват пред фараона, той стои в дворец в невероятен разкош. Той е заобщо отделен от народа, той знае какво
става. Това си е монархичната форма на управление, която има на много места, но истината е следната. Че ние не можем просто така да кажем на Йосиф въвели робството. Защото тук говорим за стотици хиляди години. И ако Йосиф въвел една система на икономическа зависимост, тя може би 100 години е била пометена от нещо друго, идва други управници, променя всичко. Просто динамиката ти в един наш живот тук. Видяхме комунизъм, преди това имаше фашизъм, сега имаме някаква демокрация и така нататък. Просто нещата се сменят, системи се сменят и какво ли още не. Така е било и в миналото. Така че той, ако въвел нещо, е било валидно по времето, когато той управлява, може би и след него известно време, но после е упомет, идва друга система, друг начин на управление, други хора. И това не е останало в тези години след него, като система на отношение.
Аз съм чул по телевизора, Discovery, че хиксусите, като идват на власт, египтяните не са били много съгласни, но той е един вид съдвоенен преврат. И Йосиф, като прави това ход, един вид задължава египтяните към хиксусите.
Това е също идея.
Разбираш ли, все едно решава и политически...
Обвързва ги, икономически ги обвързва, да.
Да, все едно изкарва хиксусите спасители на египетската нация.
Да. Интересно също. Интересно също. Така какво някакво
популярно
изкарва ли, да. Така, сега за Моисей. Извинявай, Люси, да. Ама не, вижте, ние днес, значи, вижте, ние днес не можем след 4000 години да оправдаваме и обвиняваме дадена личност, в случая Йосиф. Първо Йосиф си има своите грешки със сигурност, като всеки един останал. Не, не, не. Не, значи вижте, едно нещо мога да кажа аз за който е библейски, отиде малко в друга посока, посока херменевтика, нали, начин на тълкуване, но аз мога да кажа за даден библейски герой или образ, че той е извършил това, това, това велико нещо, Ерик и Плоси. Но всяко нещо, което е доказано за Библията, в Библията за него не означава, че е добро. Нали, ако вземем Давид, виждаме положителните неща, виждаме отрицателните неща. За Йосиф аз не мога да кажа, че Йосиф е една блестяща личност. Защото той беше много лесно хлапе, поне за мен, което използваше братята си в това отношение, дразнещи братята си, съсърнещите си. И такова толкова не може да дадеш на фигурата на Йосиф, нали? Не просто послушното дете, а глежданото дете, което използва съдещите, които Бог ми дава, и вместо да ги запази за себе си и каже на баща, сходи при брата си ги... и вижте аз по-сънувам, нали? Като го развиш малко тази идея, ще видиш, Йосиф е бил един такъв малко, който Бог го праща и почва го шамаросва, доста време го шамаросва. Праща го роб, там се издига и после го сваля още веднъж, просто го учи на смирение. Да, така че в личността на Йосиф има много силни и положителни неща, той има връзка с Бога и така нататък, но е морална личност също, това виждаме в поведението му. Но от там нататък в чисто бизнес взаимоотношение аз не мога да тръгна да дискутирам до каква степен този негов ход може да бъде принципно възприет или невъзприет и правилен или неправилен. Това са неща и решения, които особено в Стария Завет, ние всякакви адвентисти имаме по отношение обществото и отношението към обществото и доста критично отношение към обществото. Ние много неща не правим и някои неща пак или как си. Докато Стария Завет виждаме на много места една такава малко като ще по-голяма лекота в разни взаимоотношения, в разни неща, които са се случвали и така нататък. Отзад това
нарко ли. Ако видерно не беше взимал нищо на срещата с 3 години и раздаваше нещата така, щяха да кажат Йосиф е първия комунист. Става нещата на всеки според потребности. Но ако е било така да получават храна, без да дадат нищо на среща, аз така си го представям, че един много кратък срок ще свърши раздаването от тази храна, защото всеки ще избере да се запаси, понеже знае, че има криза, и ще вземе повече колкото трябва и ще свърши. Все пак е трябвало да се дава нещо на среща.
Плащало се също.
Да. А проблема... Да, проблема е, че когато не свършат парите,
няма кул.
Почва задаваш. И се стига до някаква така, може би не феодална зависимост, но някаква вече зависимост. Има някакъв лимит.
Значи специално за тези датировки, защо приемаме адвентисти сме по-консервативни? Самите светски хора са забелязали, че колесниците са въведени след хиксусите. Преди това колесници в Египет по никакъв начин не се изобразява. Но след тази династия на хиксусите, много унищожено, в Египет се появяват колесниците. Йосиф има собствена колесница. Той върви в колесниците и те се покланят пред него. Това показва, че вероятно е в този период. Но възможно е да бъде и след този. Защото тя тогава пак съществува
колесница.
Въпросът е, че самият начин толкова се отделя внимание на това. Той върви след втората колесница на фараона и т.н.
Но истината е, че по-голямата част от изследователите, когато говорим за такъв тиклетир, не възприемат хиксуси в това време. Точно което ние възприемем, че, че е Йосиф. Така, някой дига ли още минаваме напред?
Че аз гледах това, че му изкава веднъж, че той е 7 годишен глад, идва страшно неочаквано. И това е поради изригването на един вулкан, те му казаха името, който за броени години променя там обстановката в региона.
И той пак е уредли вулкана.
И той пак по времето на хиксусите се свързва.
Да.
Което индиректно пак е доказано.
Пак е някоя, да.
Защото ако е било обичайно засушаване, нямало да има нужда от жестко предупреждение.
Хиксусите пак идват някъде 100 години, той 50 след това е било да бъде горе. Библейския.
18 век някъде, да.
И говорим за 19-ти.
Ние говорим за 19 век. Значи, това всъщност кара някои от хората да поставят по въпрос теорията за хипотезите. Но все пак ще оставя отворен въпроса. Може нищо, аз съм по-склонен да възприемам хипотезите като съществуващи там по времето на Йоса. Но... Не, става ли се спасение, но все пак е хубав човек, доколкото може да го изчиства въпроса, да може да има някакъв яснота по
него. Още един въпрос имам, щом като родословията са били много важни в древното време, има ли запазва някакси родословията да стига до Ной, освен библейското?
Не. Значи... Като цяло листи са обикновено в това, което е намирано от днешно време от археолозите, попада се на списъци разни и така нататък, но предимно са свързани с царе. Даден цар и династията на царя се описва. Докато Библията не описва толкова цари, тя описва семейни линии, родствени линии, но за Ной извън библейското е сложно вече.
Значи има
да.
В Курхалдейски. Става въпрос за преди потопа, те споменават царе. Много било важно да се свържиш с династията преди потопа, ти показваш, че си начевял това.
Искаш, че имам паралел, има такив... имена, които са открити.
Не, че просто има такива родословни списъци на царе обаче пак, които слизат във времената преди потопа. Те не са верни, според мен.
Не, ясно въпрос е, че имената като Ной и проче, за това става въпрос, нали? Да търсим идентификация между тези списъци и
библейски. Но пак споменават потопа като разделителната граница.
Разделителната граница, да.
Линия. След това нещо друго, имената са имали по-скоро различно значение. Ной е наречен на Пещин, не знам същите други имена.
Добре. Моисей. Моисей е едно, като етимология, едно типично египетско име.
Моше.
И може да го видим и в корена на думата Моисей, в Тутмос, в Рамзес. Също е скрита думата планетата Моисей. Исторически данни за личността на Моисей нямаме. Като такива, това, което е останало за нас е единствено библейското или не само библейско, като цяло еврейската традиция.
Само едно отношение. Тутмос и Моисей може да са...
Не, Мозес се казва.
Не, аз казвам следното, че името Моисей, като корен, да, го имаме в Тутмос, Мос. Имаме го в Рамзес, МС също. Значи, като цяло това са близки сходни имена, като корен, като етимология, което подсказва, че името си е типично египетско име. То не е семитско име. Амосес, някак, да. Има го също и той, и в него се крие също.
Има различни вариации.
Да, на произношение. Най-вероятно, ако осъдим по това, което Библията говори, той би трябвало да бъде роден по времето на Тутмос I. Тутмос I, 1506 до 1494 година. Тутмос I, 1506 до 1494 година. Това е раждането на Моисей. Сега тук, ако трябва да ги запишем тези неща, все пак някой ще бъде качен суд. Доста така интересно име за нас. Тутмос I, 1506 до 1494 години, раждане на Моисей. След това е до Тутмос II и след него, значи тук имаме Тутмос II, и след него говорим за Хатшепсут. За която се казва, че датирана е около 1490-1468 година преди Христос. Тя е дъщеря на Тутмос I. Тя е дъщеря на Тутмос I. И същевременно съпруга на Тутмос II. Там взема отношение с Ромът Дудон. Да, много такива сложни и странни малко от нашата гледна точка, но дъщеря на първия Тутмос, а всъщност, ами не знам на каква степен той е...
Той възможно да е бил зет Тутмос.
Да.
Той просто приема династичното име.
Пълен брат, това не мога да кажа. Това не мога да кажа, но е била женена за него.
Доколкото знам.
Тутмос II.
Не са женили за и брат и сестра, като при този мат.
Абрам. Абрам. Не, те... Като цяло такива...
Дънкамон.
Да, да. И във връзка си има още на други места. Ако трябва... Ако трябва да наблюдаваме датировка да и библейски, трябва да кажем, че Хатшепсут е съвсем реално, като време, вероятна осиновителка на Моисей. Значи, слагайки това във времето и разглеждайки нещата и по-надолу ще видим как се развиват, спокойно можем да твърдиме, че от гледна точка на библейска хронология и на историческа хронология на, на царете, без да е споменат Моисей като такъв, нали, но във времето тя е много подходяща да бъде посочена като основителка на, на Моисей.
Значи, че той ще е фараон някой.
Би трябвало Моисей след това да стане фараон. След това следва Тутмос III. След Хатшепсут идва Тутмос III, 1430-1436 година.
Сега обаче забележи годините как се покриват там.
Моля?
Скоро дава в един филм, годините се покриват 1490-та Хатшепсут, но Тутмос III също. Тя е била реген.
Така,
в един момент обаче взима властта изцяло света.
Да, значи Тутмос III е бил много малък.
Да.
След смъртта на Тутмос II и се получава такава голяма дупка и тя реално регира докато или управлява, докато Тутмос III порасна. Да. Затова се получава всъщност и това припокриване.
Филма съвсем наскоро дава на Венци, че това, което тя прави, се счита от египтяните като нещо лошо. Царица фараон, невъзможно, богът не е в женски род. Да. Така че те заличават след това Евен Филмито и тук.
Да, да. И сега стигаме до Аменопис III, който е вероятно би трябвало да бъде фараона на
Изхода.
На Изхода, да, 1436-1412. Макар че тук трябва да се пак ние датираме около 1445 година Изхода. Да, но има известно разминаване, но аз пак казвам, това разминаване е възможно и през самите години. Видяхме ни пъти имаме 400, ни пъти имаме 430 години. Там не може да бъдем да изискаме абсолютна точка в нещата. После години са закривени. Казва се, ще бъде 400 години в роба в Египет. Колко години са били бъде в роба на турците? 500 години, ама не са 500, ни казвам 500 години, защото робство. Нали? И това го отръгнем на всякъде, по книги може да го срещате, записано. Но реално те не са 500, те са по-малко. И колко са там? Така че това 400 е много закърпене на една цифра, която е близка до това 400. И тези 10 години разлика не би трябвало да са толкова смущаващи. Така. Това е горе картината по отношение на сравняване на това, което Библията казва за времето, което живее Моисей и изчисленията, които може да направим с Изхода. И тогавашните владетели на Египет появата една много силна женска фигура и личност, което е много хубаво указание, силно указание за това, че е възможно Моисей реално да е протектиран от някого и да се движи точно на този период.
Много по-удобно е това, което се знае за Тутмос III, че той е бил незаконно дете, доколкото знам Тутмос II, който е бил женен за Хатшепсут. Така че тя няма много така, как да кажа, към него добри чувства.
Към кого?
Към Тутмос III. Макар че царица регент,
виж какво,
тя иска да постави сина си в другия.
Трябва да знаем, че това е дума ръка, трябва да знаем, че в един царски дворец, независимо по кое време, вземете и римляните, ако ще като пример, интригите са огромни, да. И най-уязвими са децата на владетелите, които имат, или на деца на родители, които имат родинска връзка с царския дом. Те са били винаги първите, които са били избивани.
Да.
Винаги първите. Интригите са били огромни, криели се ги, да не ги открият и така нататък. Това е било едно ужасно нещо. Така че, когато говорим тук, не знам колко може да говорим за любов и привързаност, по-скоро трябва да говорим за някакви политически интереси, които са следвани.
Да.
И в тези катаклизми, които се появяват.
Така че той може изобщо да не е любимия син Моисей, просто тя да мрази други.
Разбира се. Така, сега няколко думи за Изхода. Когато говорим за язвите, трябва да кажем, че нямаме извън библейски указания за съществуването на язвите, макар че катаклизми от този род и характер се срещат подобни в докладите за на египетската история. Разни такива природни язви от разни животни и прочие, съставено с такава ясна насоченост, събрани на едно място, те са докладвани само в Библия. Слави, ти дигаш ръка нещо или? Ага, добре. Сега Изходът. Трябва да кажем, че Изходът като събитие вече малко се изтегнем от неговата историчност, а като говоря по принцип за значението му, едно събитие, което е от много определящо значение за старозаветната вяра и религия и поклонение на евреите. Години и столетия, хилядолетия по-късно, евреите се връщат към това начално събитие и то ми служи като един вид отправна точка. Нали, имаме го патриарха Авраам и така нататък, обаче изхода е времето, от което ние като роби, тая псалмата може да го видите в отразено, ние бяхме роби, бяхме забравени, Бог се смили над нас, изпратени човек, изведени от Египет, направени народ, направени хора, създадени, дадени земя, където течем някой мед. Това е, така да се каже, основоположното преживяване на една нация, която дава идентичност, която осмисля на нейната вяра и нейно съществуване. И на немалко места в Библията, Стария Завет, пък и в Новия Завет, може да намерим точно това отражение на събитието на изхода. И то е тълкувано и по различен начин използвано, за да се покажат определени връзки в всекидневието. Както тогава в изхода, в Египет, така може и днес да правим разни неща и да имаме, има смисъл. Свързан с изхода, вече в религиозен смисъл, е празника на Пасхата, който тогава е учреден. И той е основния, може би един от най-големите, не казвам най-големия, но може би най-големия празник в религиозния календар на евреите. И той е не на празно, първия календар в религиозната година. Моля? Първия празник в календарната религиозна година на евреите. От него се започват и въртат другите празници, което му определя неговото значение. Защото той е свързан не само във времето, че е по времето на Атрил Горизон, но и като значение, той е първи в историята на еврейския народ. А трябва да знаем все пак, че в Стария Завет, сред евреите, празниците са имали много важно значение за обнагледяване на вярата. Четеш, слушаш, ходиш на религиозно поклонение, обаче в празника ти нагледно, чрез определени обряди, които извършваш, преживяваш твоята религия или определени събития, които ставали в миналото. Както на Пасхата, така и на Шаторазпъването по земните като празник и на други Йом Кипур също. Просто ти по наделен начин преживяваш действителности, религиозни действителности и те стават част от твоя живот. Идентифицираш с тях много проблеми вижда за какво става въпрос. Така че празници не са били просто време така само за празнуване. Имало, разбира се, и весели празници и време за среща, но те са били възможност за преживяване на вярата по определен и особен и силен начин.
Какво
се появи гражданският календар при тях? Под гражданският календар какво имаш
точно на предвид? Първият ден от седмият месец е нова година. Започва традиция с нова година. Десетият ден е седмо 10 януари. Един еврейски календар, ако вземем от синагогата, така се нещата. Uh-huh. Първият ден от седмият месец е новата година, първият ден на гражданската година.
Uh-huh. Печо?
Ами, те са имали гражданска до тогава и когато излизат в Пасхата, тя става религиозна. Значи,
къде знаем, че си имали градници?
Проблема...
Той Бог им казва, първият на този месец от сега нататък ще избъде Пасха. И оттам ще думите. Така че религиозните в рамките на гражданската година. Той Бог им дава ясна дата, която преди съществуваща дата.
Значи ние веднъж имаме религиозната година, която е ясна и очертана на времето. Оттам нататък обаче проблема е следния, че ние имаме различни граждани, през различните етапи, през които минават евреите. И по време на различните вяния, които са имали през вековете, те са попадали в различни граждански, как да кажа, летоборения или години, ако ще.
Това е възможност
през за гражданска година не съм сигурен, не съм се занимавал с това, не мога да кажа, но религиозната година е едно, а после тази религиозна година как е била поставена на съответно до гражданско общество, в което се движили евреи, това е вече друг въпрос. И до каква степен съвременните евреи, начинът по който възприемат гражданската година и религиозната година, къде това съпозинство не мога да кажа.
Мисля, че не е случайно да си приема напазване, защото при тя съвсем съзнателно е направено. Новата година започва с преглед, с ревизия на живота. 10 дена, от 1 януари до 10 януари ти правиш една
проверка. Ти говориш за сегашната гражданска година.
Обмици, да. А да. Тя не е сегашна, защото не случайно Йом Кипур е 10-я от 7-я месец тише, който е началото на тяхната година. В тяхното мислене те започват новата година с равносметка. Както и ние правим, без да сме евреи, по принцип, нали, се коментира във всички религии.
Ами да, не, това не мога да отговоря на въпроса, но ако искате тия 10 страници, вземете по прочете малко литература в тази посока. Дешко?
Гражданският календар е по-скоро, по-скоро е бил административния календар, с който са общували със съседните държави. Не, обикновените хора не са били наясно с тези неща.
Аз това искам да подскажа, че значи, те са имали граждански взаимоотношения, зависимост от епохата, в която се живели по един начин, може би, като календар. От друга страна си има своя религиозен календар, който празничния календар, той си върви. И те го припасват във времето, но той си остава и до днешния си е запазен.
Те си празнуват сега 5770 и коя година беше,
да,
не празнуват.
Да.
Но за тях бизнесът им си върви с другия календар.
Но вижте, погледнете, не е лошо и даже ако нещо открите, пишете му в доклада там да видя. Откъде сте го взели, откъде сте го прочели. Интересно би било да се проучи. Имаше наскоро преди години, попаднал на една книга, която дискутираше въпроса за календарите. Малко по-късно време. Трябва да видя къде беше тази книга. Там сравняваше различни календари, техния происход, как се покриват години и така. Беше интересно. И там открих, че реално през вековете и през хилядолетията имаме толкова много календари и системи на учители. Смятам, че просто е сложно да бъдат последни, пък и не винаги имаме пълна информация за тях. За Пасхата говорихме. Значи от момента, в който евреите празнуват Пасхата, по мое мнение вече можем да говорим за евреите като народ. Защото те след този празник празнуват една победа. Вие все пак трябва емоционално да се представите какво означава това за тях. Тъпкани положения на столетия, роби, без никакви права или с много по-малко права, отколкото евреите. И знаеш се появява една личност, която твърди, че Бог я изпраща. Тя отново почва да им говори за вяра, почва да им говори за доверие в Бога и измъква се една дълга продължителна борба, измъква този народ от състояние на робство. В едно време, в което това, айде днес, примерно, ако някой се получи такова нещо, кажем е демокрация. Макар че сега, и сега е трудно дадена държава да се обособи. Много кръв се лее по някой. А за тогава това е било наистина едно чудо. И все пак трябва да има точно това преди, че за евреи това е един много силен емоционален елемент и преживяване на Божията намеса. От този момент нататък те се чувстват като едно цяло, което се отделя от другаде и тръгва по един свой собствен път. За първи път трябва да кажем, че Бог призвава един народ. В Битие 15 глава 5 стих имаме обещанието към Авраам. Битие 15 глава 5 стих. Там се казва, нали, от теб ще се произлезе голям народ. Това е едно обещание, това е едно пророчество, което обаче чак сега се осъществява и виждаме как Бог вече идва и призвава народа. До сега са били обещания, сега вече Бог почва да действа и този народ го хваща. И това е нещо уникално. Нямаме го другаде. Бог е работил с много хора, Бог е работил с езичници, пророци, цари и така нататък. Но една такава голяма група, един народ, това е нещо уникално за Стария Завет, Божия народ. Не направо наричаме евреите, Божия народ. За Моисей знаем, че той получава тази задача от Бога. Изход 3 глава 18 стих. Лично Бог го призовава. И в Изход 6 глава 1 стих след това се казва, че Бог действа и освобождава народа. Така че Моисей е само един инструмент, а Бог е този, който извършва това чудно избавление. И хората виждат това и по-късни автори осъзнават, че Моисей е една личност само, но Бог е този, който върши всички тези велики дела. Така пак за времето на Изход, аз казах вече двете тези, консервативните тълкователи приемат, че Изход да е бил по времето на Аменофис III около 1440 година. Аменофис III 1440 година време на Изхода, а по-либералните изследователи възприемат времето около 1300-1200 година от всъщност преди Христа, като там вече те отричат целият този чуден характер на излизането, идеята за Пасхата, всички тези нещата ги приписват много по-късно време, като идеята тяхната е, че просто има едно постепенно завръщане на маски племена обратно към Палестина. Но без тези чудни неща, които се случват, и без тази Божия намеса. Това са по-либерално мислещи богослови. Те не решат да вижда критика. Или пък някой нещо отрицателна критика. Критичното богословие. Сега в тази връзка да промъкна за един сън, който имаме, за който е разказано, сънят на Тутмос IV. Тутмос III е Менофис Тутмос IV. Тутмос IV разказва за един свой сън, това е намерено в стъркописите някъде, в който той вижда, че ще стане фараон. Всъщност в този сън му е един вид обещано или пък той самия вижда реализация на това, че в бъдеще той самия става фараон. Но това ще стане, в съня му се казва, ако той при това очисти сфинкса. Сега не знам дали става дума точно на този сфинкс, който познаваме, но да очисти едно такова съоръжение от затъпването до пясъци. Явно проблема на пясъците не само днешен в Египет, това се случило и в миналото. Така че Тутмос IV получава това усещане в съня, че боговете ще го възнаградят с това да бъде фараон, ако той направи нещо за тях, един вид, извърши нещо за изчистването на този религиозен обект. Сега, това е интересно като наблюдение, можем да проразсъждаваме върху него в тази посока. Ако Тутмос IV е бил наистина първороден син и било нормално той да очаква да стане фараон, то тогава няма нужда да получава подобен тип утвърждение, особено с идеята, че трябва да извърши нещо, за да се заслужи, да се заслужи своя престол. Това подсказва идеята, че може би, пак казвам, тук са били на следът на положението, но може би Тутмос IV не е бил законния наследник, не е бил първородния наследник и той не е бил първия син на Аменофис III. А ако приемем, че Аменофис III е фараон на изхода и неговият първороден син е умрял при язвите, тогава е логично Тутмос II, който може би е Тутмос IV, който може би е бил втори или трети син, да получава такива потвърждения, с идеята, че някой ден ще се качи на трона си. И това трябва да знаем, че по филми, обикновено по анимационни филмчета и разни игрални филми, убития син на фараона се рисува като дете. Нещо това е по-емоционално, че загива детето. Няма гаранция. Той може да е бил голям мъж.
Може.
Така че съвсем интересен е този сън, който подсказва идеята, че е възможно да имаме някакъв ревалитет. И този, който е станал фараон след Тутмос IV, да не е бил реалният, който е трябвало да стане, а да имало друг, който по някаква причина не знаем каква, но Библията казва, че тази причина е убиването на първородница. Дава известна светлина. И това се писва точно на време. Така че този сън отваря една врата на обяснение, която не е интересна, поне да я знаем като така.
Възможно да са станали борби, кой ще бъде, като го няма първородница?
Или първородница, която е отпаднала, да се търси наследник и различни фракции, да се борби за това нещо, да. Затова. Аз това казах, че реално ние датираме изхода, както го смятаме с тези данни, които даваме в таблицата, би трябвало поне в третия изхода. Обаче от гледна точка на библейската хронология би трябвало това да е Аменофис III. Това трябва да е Аменофис III. Така че тук имаме една разлика, може би, той застъпва 1436 година. Ние казваме там 1445 година, значи имаме едни, колко са, 9 години ли са? 9-10 години разлика. Пак казвам, тази разлика е възможно от закръгвания и други неща. За такива големи периоди 5 до 10 години не са толкова фатални. Просто може спокойно да ги разглеждаме, но лично за мен при Аменофис III би трябвало да изгода около 1440 година, казвам. И 1630 година в този средата на 15 век от преди Христа.
Вече издаваха филм съвсем скоро, точно за Хатшепсут и Тутмос III.
Да.
Тя била царица, имала дълъг период така на управление, мир и т.н. Когато мир и Тутмос взима властта, той изцяло възражда Египет. Създава по-мощна армия и такива неща, дават, че прави колесници, оръжие специално за войската си и т.н. Така че той е бил войствен фараон. Това нищо не доказва.
Не,
така го давах като такъв.
Но трябва да търсим някъде тук някъде трябва да търсим.
Да,
на това време трябва да търсим датировката на изхода по неговина точка на библейските изказвания.
Аз мисля, че целта е не толкова да посочим фараона.
Не. Не. Трябва да хванем епохата и да видим. Това, което правим в момента е седно. Аз мога да мина по библията и ги знаете тези неща, да кажа ми Библията казва тези години. Но ние си я правим след поставяме видеото, когато става в друга страна, виждаме каква е египетската действителност. И търсиме възможност да покрием двете действителности. Нали, възможно ли е да се питаме ние, това, което казва Библията, да намери приложение в тогавашните политически развития на царете. И виждаме, че това не е невъзможно. Имаме жена тук, има един сън, за който може да говорим, царуване и така нататък. Нещата са възможни. Значи, това не доказва Библията, но има способи, които е хубаво да ги знаем, че съществуват, които подкрепят нашата вяра. Те не са основа, но са опора на известна степен на...
От друга страна ни предпазва като слушатели да правим изказвания, които може
Да, аз това казвам.
Някои образовани хора да ги...
Хубаво би било. Аз веднъж така на една лекция за Данил в Черпан имах една лекция. И изнасям за Данил и си говоря и си цитирам и така нататък. И става един човек учител при мене. И почна ми цитира персийски царе. С дати и с години. Сега аз съм си приготвил лекцията и мога да кажа нещо, но сега не познавам персийска история от такава степен, че да я вада от главата си веднага. И изпадна в една такава ситуация да си чуя какво да му кажеш. Той имаш критични въпроси. После върнах, почна нещата да вада да търся и така нататък. Но ти не можеш да носиш целия си арсенал със себе си навсякъде. Така че е хубаво някой път ще срещаме хора, да имаме си пак една представа, като говорим, не просто да хвърнем една така да ги цитираме, нали, по някакъв начин. Сега баба я каже, е страхотна, това му ще много разбира.
Тук, 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 тук,
тук, не е смисъл на нещата, не знам кой ти пише ръка, Пламен.
Ако 20 години
Те са по принцип преди трябва да ги търсим, защото това е... Ние казахме, че това е 9 паражите на Моисей. Би трябвало да търсим из някакво столетие работа.
Някъде към 1570-та,
преди
изгони Моисей. Това пак е приблизително.
Значи вижте, ние имаме... Преди това фараоните са Сезострис III и Амазис или Яхмус. И по времето на Яхмус е прогонването на хиксусите. Това става 1580-1558 година, този период. Така, къде евреите преминават
различното
червено море? Сега тук отново най-различни загадки и изказвания.
Така са, че кратко
ще изразиш. Още не. Малко информация преди това, преди да чертая. Изход 13-18 стих се казва, че евреите преминават, в нашите библии пише, през Червеното море. На еврейски е едно понятие, което се използва, Ям Шуф. Ям е дума за голяма водна площ за море, Ям. А Шуф е название, което се чита, че означава, макар че не е много сигурно, означава нещо от сорта на тръстики. Или може би говори за морето на тръстиките, да. Като най-вероятен такъв превод на понятие. Така че думата Червено море си е някакво насложено понятие, което си го имаме ние за този текст, но реално тук не се говори за Червеното море. Тук се говори за Ям Шуф, морето на тръстиките. Кое е това море на тръстиките вече? Един голям въпрос, защото думата е Ям. Ям Шуф, ще напиша на латински.
Ям Шуф.
Ям Шуф. Суф, Шуф. Като цяло понятието Ям в Стария Завет се използва както за морета в смисъла на думата, в който ние ги използваме, също така и за големи езерни площи. Примерно за Генесарецко езеро може да срещнете да думата Ям. Макар че това се едно езеро, това море е сложно казано. Плива с на река и за река по-долу. Така че думата Ям може да означава не само море, нали, солено, но може да означава някакво свободно езеро. Така че това преминаване на евреите през Ям Шуф не е ясно дали става дума за море, или става дума за езеро и за нещо друго. Открито, просто става дума за по-голяма водна площ, нали, колкото иде, но не е непременно не, трябва да бъде тази водна площ море.
В смисъл, което морето няма тръстики. Това е също.
Това е отделно. Това е отделно.
Сега, в Варненското езеро то е солено. Растат.
Ама ако имаш вливане. Не, ако имаш вливане. Ако имаш вливане на свободни реки в морето.
Там няма.
Червеното море
няма грешка. Червено море е много по-солено и там няма такива.
Не, аз не говоря. Да, Червено море
там няма такива.
Е сложно да се спотия за Червено море. Сега съществуват различни възможности за локализиране на място на преминаване на евреите през морето. Трябва да използваме тази схема тук на Египет. Малко е дарък. Говоря Палестина. Много изследователи считат. Много изследователи считат, че евреите са тръгнали и са хванали горе тази официална улица и са минали нагоре и са бягали. И някъде по пътя им тук са били притиснати, прецапали се някъде през морето, така до колене някъде, не има ли такива проблеми, прецапали се до колене и после народната иска да дува историята, че Бог е разпил морето и става нещо велико. Така. И какво са се прибрали?
Как той е било отлив.
Да, е имало нещо като отлив и се е получило някакво разминаване. Сега обаче, в тази връзка трябва да кажем, че в Изход 13 глава се казва доста категорично.
Дали
Моисей е ударял? Той е ударял Моисей, но това се е по-късно украсяване на разказа. Изход 13 глава се казва 17 стих. А когато фараон пусна людите, Бог не ги преведе през пътя за филистимската земя. Кой е този път? Значи, това е Вия Мария, за който ви говорих, този официалния път, който излиза отказал на изсвързна горе към Палестина. И защо се казва, Бог не ги преведе оттам и се аргументира защо? При все, че това беше близкия път, защото Бог рече да не би да се разкаят людите, като вият война и да се върнат в Египет. И после в 18 стих казва, но Бог преведе людите по околен път през пустинята към Ямшув, червеното море, Ямшув, а израелтяните излязоха от египетската земя въоръжени. Така, значи Библията изключва варианта да говорим за една на някаква тази крайбрежна улица по магистралата. И се казва околен път. Този околен път означава задълбаване някъде, както се казва, пустинята някъде, тук надолу изкачане в района на Синайския полуостров. Ако погледнем на картата, ще видим, че има няколко езера, които са разположени тук по трасето. Като изключим залива долу. Другото мнение е, че те са прецапали през залива. Минали са оттам до там, прецапали, ама не е
прецапали.
Там става сложно вече. Разбира се, това е една възможност, която може да се има предвид, че са минали оттам през залива отдолу. През залива отдолу, били са притиснати на залива, минали си са оправени нагоре. Първа възможност. Втора възможност са те наречените сервонски или сербонски езера. Те се намират, сега точно не мога да бъде така, са няколко езерца тук в района. Ами сега те малко по-нагоре.
Днес минава от там канала.
Да, днес е трудно през там. Това са наречените сербонски езера, през които евентуално те са били притиснати на някои от езерата и са наложили да ги пресечат. Това е също втора възможност за минаване на евреите. Но както и да го въртиме, трябва да кажем, че Библията изключва този вариант за минаване и трябва да търсим минаване по околен път или през наличните езера, Стремонските езера или подобни на тях, или чак през залива отдолу, залива Агаба.
Не, Агаба е другия рок.
Агаба е
другата страна на Сион Гибер.
Да. Но залива, който е тук отдолу, през него и насочване към 17-та пустиня и към 17-те планини. Това, което можем да предложим като... От там нататък вече въпросът, разбира се, имаме ли извън библейски доказателства за това минаване. Лично за мен няма такива, макар че съм слушал изказвания, как не знам, тук в Бет църква беше този
Миролюк,
той разказваше как там са открити в точно на този залив, са открити
поляло.
Да. Но проблема е следния. Ти можеш да откриеш на много места, наречни кораби, отломки, колесници и какви не неща. До каква степен тия колесници са свързани на всяка цена с евреи, това вече е втория въпрос, който това е много широко да се твърди така за мен лично. Може да е някакво указание, хубаво като указание, но трудно може да ви даде някакво доказателство. Особено това говорим за големи периоди от време. Просто е сложно.
Мисля, че Бог е погледнал някакви неща за винаги, без да ни е дал правилни.
Но това може да кажем. С Библията минава по околен път навътре първо и след това изкачаме нагоре към пустинята. Така. Пак казвам, събитието на изхода от Египет, и става обобщавам тази глава, е оставил много дълбока дира в съзнанието на евреите. Казвам това не напразно, защото в целия Стар Завет намираме спомене за това грандиозно събитие. И лично за мен е необяснимо едно такова събитие, което ако няма историчност...
Че и в Новия.
Моля?
И убийството на Стефан, и той го цитира.
Да, и в Новия Завет също. Но мисля, че не е възможно едно събитие такова, без да има историчност, да остави такива дълбоки впечатления. Това нещо е дълбоко залегнало в съзнанието на евреите и до ден днешен, и то не е напразно. И лично за мен събитието и от тази гледна точка трябва да има своят исторически произход, за да тръгне една такава нация. И трябва да кажем една нация, която има с всички перипетии, които е живяла след 3500 години, тя продължава да съществува и днес е проспериращ. Сега може да не сме съгласни действия на евреите в много отношения политически днес, обаче и икономически днес. Че ни взеха авиокомпанията, ни разпърнаха в Пацалосаха, хубаво. Обаче, свалят им шапка всички, защото просто са нация. нация, която има своя много голяма идентичност. Нали? Да,
защото има някои стри за тях.
Окей, както и говорим, те спият за тях, защото евреи са с много пари. И се отиши в щата, стане банкери. Докладва се за евреи, които още по времето на персите, значи за кой персийски цар беше, който тръгва на поход и отива персийски цар, отива в Вавилон и там има две много известни еврейски банки, банкери. И той финансира походите си от евреи. По това време вече. Така че това е нация, която е уникална. И искам да кажа, че изходът стои в основата на тази нация. И без историческа даденост за този изход, трудно може да ще обясним тази следа, която оставя изхода в съзнанието на евреите и до ден днешен. Така. Може да се захванем, ще може да се захванем, по което стигнем, с въпроса за пребиваването в пустинята. Това е следваща точка, изхода, след това да се придвижваме в пустинята. Източници, библейски са изход 15 глава, 22 стих, изход 15-22 до Второзаконие 34-12. Изход 15-22 до Второзаконие 34-12. Във всички тези книги и глави се описва странствието на евреите в пустинята и техните занимания в района на пустинята. Други извън библейски източници трябва да посочим, това са навотейски скални надписи, които са намерени, навотейски скални надписи, както и някои надписи от Синай, макар и кой знае колко много да ни помага, да и са малко спорни, но все пак трябва да ги посочим. Първо, въпросът за маршрута на движение на евреите в пустинята. Не е възможно с големи подробности точно да реконструираме техния маршрут. Това, което Петрокнижището ми дава, са няколко отправни точки. Там, където са спирали, спомнят са някакви населени места, някои от които могат да бъдат локализирани днес, някои от които се опитваме да ги откриваме къде са. Поради това става малко сложно да кажем дали евреи са минали точно така или са минали точно така, малко е сложно. И това е сложно, защото, за разлика от други места, тук долу в Синайския полуостров, там е една пустинна история и просто нямаме никаква възможност за идентифициране. И малкото остатъчни някакви такива населени места, те са безписмени. Например, няма някакви колони, както сега от римско време, колони с някакви надписи, аз Цезар или кой съм направил или какво си. Да кажем, аха, това населено място от Елико си време, да му търсим много, да му намерим името и по някакъв начин го сравняваме. Просто няма какво сравняваш. Това е пустина.
Не са и постоянно населени.
Да, те са номади, аз знам, които се движат. Така че е трудно. От тази една точка е трудно фиксирането на конкретен маршрут. Най-вероятно след преминаването на морето, народът се отправя на юг към южната част на Синайския полуостров, надолу, където и получава закона. Сега, ако се пристанеш Синайския полуостров, малко, няма някояща карта, нещо такова, горе-долу. В южната част, където има доста планини, в смисъл планински хребети, масиви, влезнах в тази програма Google Earth, привършна тази, която е, и тук отгоре се виждат, той е Голотия голям. Аз като гледаш на продоките в България, виждаш зелено. А там е едно чукаристо лато. То не е плато, те са едни зъбели такива, едни чудеси, да. И много интересно отгоре от космоса, като е снимано, едни такива бели, сиво-бели ивици. Такива минават някакви. Това са явно кребетите, които са снимани. Опитах се даже те програмата повирава така да се завърти като да. И да гледаш. Грозна гледка. Просто трудно може да живее там. Трудно може да се живее там. Синайския полуостров. Не, направо сега живеят предимно. Имало на времето манастири само, защото. Манастири имало там, нали? В смисъл. Трудно населено място е.
Женски.
Къде се намира планета Кориф? Въпрос. Къде се намира планета Кориф? Също има различни версии за това къде се намира планета Кориф. Какви вероятности имаме? Първата вероятност е връх Джебел Муса, който се намира в района на Южен Синай. Това е един от най-високите върхове в района на Синай. Защото, ами няма откъде да не започната му височина, в Второзаконие 1 глава 2 стих и в числа 13 глава, тези две места, в Второзаконие 1 глава 2 стих и числа 13 глава, се говори за дълъг път от Хориф до Кадис. А Кадис вече е тук по-нагоре. Там се говори за 11-дневен път, което предполага, че от мястото на даване на закона до Кадис, вече в по-северните части, около Кадис, има 11-дневен път. Макар и с голяма група от хора, това е все пак едно дълго предвижване. Защото има теории, които подхвърлят идеята, че
през средата.
Да, не, че да, Борис се намира в Едон, в Едон, тук отдолу, не, в средната страна. Което обаче е невъзможно по отношение на това изказване. Един си един път до Кадис от Едон е просто безобразно много. Малко трудно се писате. Да, говори се за пустинята Фаран, също в Второзаконие, като възможност. Второзаконие 33 глава. Съжалявам, че нямаме карта точно такава на района. Второзаконие 33 глава. Ами после може, ако си мислите, поне може да погледнете вътре в атласа. Аз имам материали, ама не подготвих техниката в случая. 32 глава, 2 стих се казва и рече: Господ дойде от Синай и се яви се от Сеир, от Сия до планината Фаран и дойде са 10 000 светии. От десницата му излезе огнен закон и така нататък. Някои считат, че тази планина Фаран е също възможно място за локализирането на Хорив. Нещо, моето мнение е, че най-добре от една точка на доклада се вписва южната част на Синайския полуостров, където има много планини и където евреите е било възможно да се скрият, така да се каже, в една известна, неизвестна. В една сравнителна неизвестност в този отдалечен район и не може Бог да работи с тях. Просто те да се оформят, да се организират, да се получат законите, да се полуостете, да се разпределят и след това да тръгнат нагоре вече и да завладяват земята. Така свършваме още няколко думи само. Посоката на движение, вече след това, след приемане на закона, това е ключната част, която е приемане на Синай, след това те тръгват нагоре на север и тръгват да завладяват земята. Като съгледвачите идват и началната идея, тук са споменати лутенето из пустинята, но не, всъщност след това е лутенето из пустинята, началната идея е завладяването на земята стане от по-източната страна, да влезем така да се каже челно в страната и да завладеят бъдеща Юдея и така нататък земя. След като те се плашат от местното население в района, те започват се лутат из пустинята и тук са посочени Кадес Варне, Мерива, нали, като точка, в която са били, битката при Хорма и успеха срещу арабския цар, описани в числа 20 глава. Говори се за Понон, който е източния бряг на Мъртво море.
Как?
Понон. И виждаме, че след това те хващат, след като се лутат известно време из пустинята и напредат пак нагоре да завладяват земята, не влизат този път от западната страна на Мъртво море, а влизат от източната страна в района на Трансиордания. През Муавските земи навлизат на север, от западната страна на Мъртво море и след това вече при Йордан, където го Ерихон къде е, прегазват реката, влизат вътре и започват да завладяват района. Фактически те избират и малко по-обиколен начин, може би пък и по-лесен за влизане в
изненада ли си ги в гръб,
да. Така. Разбираме, тук да продължавам още малко.
Ето, до колко часа ще бъде днес?
Ами днес до 6, 4 година пак идва ему и 6 ще се свършите. 4
ще се свърши?
Плътно.
Ако имаш, довърши ли го?
Моля?
Довърши го, ако не
свърши. Ами не, айде другия път ще е малко тема, която. За шас до яква. На това другия път ще говорим. Така, нещо, значи, почивка.